the 1602 Casalica.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Batas militar, ika-apat na pung taon pagkunitan.
Dapat hindi maulit ito, never again. Paano mo makokommemorate ang isang bangungot na naganap sa ating kasaysayan kung saan ang isang pangulo na sana natapos yung kanyang termino? Ang ginawa niya, noong September 21, 1972, a little less than a year than the next election kung saan di na siya pwedeng tatakbo at matatapos yung term niya, dineclare niyang martial law para pahabain ang kanyang kontrol sa pamahalaan at pamamalakad ng pamahalaan bilang isang dictator.
Tinig ni UP Professor Roland Simbulan.
Ready!
Game, bro!
Let's start!
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Look at me, you may think you see who I really am, but you never know me. Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside?
Yo, 7-6 na po at oras na naman para sa Tropang Rat.
Yo!
Ako po, si Tropang Shrel. At huwag nyo na po alamin, please, lang yung pangalan ng mga kumanta. Magpakilala na kayo, sige. Bigyan nyo namang identity ang mga boses na yon.
Ako po, si Tropang Beyonce.
Ako po, si Tropang Louise.
Dahil po dyan, tapos na po yung programa na.
Never again na
never
tayo.
Never again? Never again.
Tapos na po ang tropa career.
Never again, ha? Hindi na kayo makakatanggap ng schedule. Oo, wala na daw ang katropang Luis at katropang Beyonce next week. Silent katropas na sila. Ay, hindi ko kinaya mga katropa. Habang kayo ay umaawit, kung umaawit man ang tawag na. Postmodern na pag-awit. Ay, nako, talaga nagtakip ng mukha ang kasama niyo dito sa sa DZUP station. Si Katropang Rinel.
Hi, yo, yo! Katropang Rinel!
So, talaga sabihin niyo yung hiyaw ko sa mga friends ko. Yun na ibig sabihin nun.
Ide-dedicate namin sa yung susunod namin
ka na. Ay, susunod pa! Hirit pa na susunod. Oh. Kasi mga katropa, kung may bayhan ng poch, meron din kami ditong version na mga katropa natin na umaawit din. Wala lang.
Live na live.
Live na live daw. Ewan lang natin after nito kung makakapag-live pa
tayo. Tinalbog natin ng talo tugtug.
Grabe lang, grabe. So mga katropa, kumusta, kumusta? Dahil ito na nga, very special po naging episode ng Potch tonight. Dahil kanina nga lang yan ang napakinggan natin. Psych O'Clock Habit na ay ano, kumbaga special episode nila tungkol dun sa martial law. Never again nga daw. Live na live po yan dun sa ASO Arts and Sciences yan eh. Pero mas kilala din bilang Palma Hall, no? So, congrats po sa Potch family. Na
happy anniversary.
Hindi nila
sa martial law.
Sa martial law. So, congrats sa ating Potch family na sa inyong very successful din na tawag na remote broadcast. Yan, mula siya. Naku, kailan ba natin gagawin yan, mga
katropa? Abangan niyo po kami sa CMC Lobby.
Oo, pero bawal dokumenta dun, ha?
Okay, sa music na lang kami mabunta.
Sa CMC Lobby, lagi naman ko itambay dun. ang ano nga lang, ang kaibahan nga lang, wala kayo hawak ng mikropono. O, disaster daw kasi kapag ang lahat ng estudyante ng MASCOM ay may hawak ng mikropono. Dahil, naku, sa sobrang ingay daw ay mukhang
di grabe, na
tatalbugin natin ang air pollution sa noise pollution na gagawin natin. So, mga katropa, puntahan na natin ang ating topic for tonight na suggestion actually ng ating dalawang katropa na kasama tonight, katropang Luis and katropang Beyonce. Actually, dapat kasama natin tonight si katropang Nathan. Pero, nagkasakit yung lobby dobs niya.
Get well soon po.
Oo, get well soon po. Nasira po yung ribbon. Nung kanyang laptop. Oo, nasira yung ribbon. Kasi katropang Nathan, ano ba naman exhibition na pinagagawa sa laptop mo? Bakit nasisira?
Ibang pagkalikot ata. Ano eh, natupan
yung katropang. Pero sana nga magawa mo, nandun yata yung thesis niya. So, get well soon sa laptop ni katropang Nathan. At tayo na lang daw muna ang pagtitiisa ng ating mga katropa. Ayan eh, walang male no perspective. Oo, wala kayong din choice. Kami lang po ang inyong, sana gawin nyo rin kaming choice for tonight.
May choice silang patayin na kanilang
mga hatch. Wow. Ba't mo sila binigyan idea?
Mamaya kakanta ulit kami para tutuha nila.
Ganon. Naku, parang hindi rin yan. Sa mga katropa natin, hindi lang po tayo sa radyo. Dulong kanan nga. Nasa 1602 tayo sa inyong AM band. Pero pwede rin po kayo makinig sa online po. Online streaming, live na live po yung live streaming sa dzup.org o kaya sa dzup.weebly.com. Huwag po kayo magulat kung may lalabas sa dzup.org na ano ay re-redirect kayo sa dzup.weebly.com para po sa mas malinaw na live streaming. So mga katropa, kung meron din po kayong mga comments sa mga
katropa na.
Sige na nga.
Sa mga fans namin dyan, ito na ang pagkakataon.
Pwede po kayo po namin ito.
Pwede po kayo tumawag at makichika sa amin.
At makichaka.
503-8288 o kaya 0927-220-8332. At bago lahat mga katropa, binabati po natin ng maligayang kaarawan si katropang Jen Santa Ana.
Happy birthday to you!
So mga katropa, yan na, sabihin na natin, ano ba yung naisip na ating mga katropa na pag-usapan tonight? Dahil sabi nila, since malapit na, mas malapit na daw ang cheer dance competition, eh ramdam na ramdam mo itong ano na ito. O ano ba itong ano? Yon, ano yung ano na yon? So mga katropa, sabi ng ating mga katropa, yung school spirit daw. Kasi ayan na naman, yehey, UP! Go, go, UP!
UP fight!
UP fight, fight, fight! UP go, go, go! Diba?
Yung ba yung cheer?
Oo, may cheer naman na gano'n. Bukod doon sa matatapang, matatalino. Ayan, hindi po ako dapat kumakanta. Cheer lang po ako.
Na-inspire siya, katropang chill.
Hindi po yung pagkanta, pag-cheer lang po yun. Tumutula po pa ahead. So mga katropa, school spirit nga daw ang ating pag-usapan tonight. At medyo ikabit din natin bilang paggunita din sa martial law, no? Ano na nga ba ang naging kakabit ng pagsinabing UP student kapag sinabi ding martial law? Kagaya nga na nabanggit ng mga kasamahan din natin kanina sa Psycho Clock Habit, yung kanilang mga guests na nag-share din sila na ang UP pala ay ganito yung nangyari ng martial law, na merong little resistance, sabi nga ay yon. Sa punto de vista naman ng mga estudyante ngayong 2012, ayan na, ano ang masasabi nyo o sino ang masasabi nyong UP student? O sige, unahin na natin. O sige, bilang mas matapang siyang tignan. Pwede ba yon? Mas matapang siyang tignan ay si katropang Beyonce.
Actually, ganito yan. Bago ako pumasok ng UP, yung mga kakilala ko talagang tinapayuhan nila ako na ano yun, wag daw akong sasama sa mga ganitong rally, ganyan. Tapos, ako naman tong, hindi
mga,
ako maka...
Mga kaklase?
Mga kamag-anak.
Ah, kamag-anak.
Nanay, tatay, mga ganyan. So, yun yung sinasabi nila na, ay, naku, wag na wag kita makikita sa ganito, sa ganyan.
Pero meron ka bang kamag-anak na UP, once a UP student?
Oh? Yes. Mm-mm. Tapos,
pareho sila nang sinasabi?
Hindi, ganun siya, aktivista.
Ah.
Tapos, pero ano lang siya, hindi naman kami masyado nag-uusap. Pero yun yung sinasabi ng ibang mga nakapaligid sa akin. Tapos ako naman yun, hindi muna ako nakapag-react dahil hindi pa naman ako nakakarating dito. Tapos yung pagdating ko naman dito, eh hindi naman lahat ay ganun, di ba? Na nasi-stereotype tayo bilang mga aktivista. Pero ang maganda kasi sa UP, diverse yung mga nag-iisip dito. Iba-iba tayo ng opinion. Kaya hindi lahat naman... na ganun, aktivistas. Hindi lahat ng UP students ay aktivista.
Mm-hmm. O, agree ka ba dyan, katropang Luis?
Well, agree ako dun sa sinabi niya. Tsaka parang dagdag ko lang na parang ako dati, wala din naman akong ganong ano, na pagtingin sa mga aktivista. Pero parang ngayon, pagdating ko dito, mas naintindihan ko kung ano yung mga pinaglalaban nila.
Pinanggagalingan nila.
Oo. Tapos bukod doon, dahil nga nabanggit na yung matapang, ang kadalasan ding pagtingin sa UP student, classic talaga to yung matalino, na parang, uy, UP student ka, wow, ang galing mo. Tapos parang, kaya mo yan, UP ka eh. Parang ganun-ganun.
Parang yung cheer natin sa, yes. Diba, sa cheer dance, matatapang, matatalino, walang takot kahit kanino. Hinding-hindi. Magpapahuli. Ganyan kami, mga taga-UP. So, yan yung ano eh, parang aliw na aliw ka kapag mag-cheer ka na sinasabi mo yon. Pero ikaw nga ba talaga yon, di ba? Is that the UP student identity? Mm-hmm. So, kayo mga katropa, nabanggit niyo yung matapang at matalino, eh yung walang takot kahit kanino. Yung walang takot kahit kanino, is that true?
Paano ba yan? Natatakot ako sa thesis ko ngayon.
Oo. Hindi pala kahit kanino, kahit sa ano. Hindi ba? So, natatakot sa thesis. Ikaw, katrapang Beyonce.
Natatakot ako, hindi gumraduate.
Oh, pero hindi tao yung kinatatakutan. Kasi di ba kahit kanino, yung term na kanino ay tao yun, di ba? Unless...
Magulang. Oo. May takot naman eh. Kasi sa tingin ko, yung isang tao, hindi naman siya nabubuhay nang wala siyang takot. Yun.
Mm-hmm. Oo nga naman. I agree naman ako doon. Pero mga katropa, I think din kasi dapat hindi rin natin ini-interpret din pala na ano, word per word itong cheer na ito.
Nga naman,
kasi nga naman, ginagamit ito ng cheer dance ko. Natawa din ako sa sarili ko. Oh, patawarin niyo naman po ako. Pero wala lang. Kasi diba, kung ano daw yung sinasabi mo, yun yung... Kumbaga sa cheer dance competition, kung yun yung peg natin tonight, ay ano, ay kung ano yung sinasabi mo, dapat mapaninindigan mo rin, di ba?
Iniisip ko nga, baka naman din, baka yun ang basis ng walang takot kahit kanino. Kasi para may baka may mga bit-bit ka talagang prinsipyo na kaya mong panindigan. Kaya para
kahit sinong kaharap mo.
Oo, oh, hindi ka matatakot.
Not necessarily, hindi ka wala.
Oo, natatakot sa parents. Takot sa aso.
Hindi siya ganun, hindi siya literal, di ba? Na walang takot. Ibig sabihin, kapag na-train ka ba dito sa universidad, ay kaya mo na dapat, it is expected of you na kaya mong panindigan yung mga natutunan mo. So mga katropa, sa pagbabalik natin, puntahan natin yung konsepto na yan ng mga natutunan at ilan siguro may pasundot-sundot pa rin ng mga stereotypes sa mga taga-UP na totoo ba o hindi. Katulad na lang na ang mga taga-UP daw, pagising sa umaga, papasok agad.
Yon, mapapatutuhan mo ba yan sa tropag share?
O mamaya may share yung nakakastorya. Nakakahiyaan! Naman ako naglag, katropang Beyonce. Mga katropa, huwag mo kaya alis. Magbabalik pa ang tropang Rad.
Yo! 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP pa sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Iniimbitahan ang lahat ng elementary at secondary public and private schools na sumali sa National Science Club Month festivities na may tema Scientricity, Energizing Science Clubs for Sustainable Energy. Para sa mga katanungan, contact the Philippine Society of Youth Science Clubs sa 332-8151 o mag-send ng message sa mail at psysc.org. Pwede nyo rin bisitahin ang kanilang website, www.psysc.org, o ilike ang kanilang Facebook page, www.facebook.com/psysc.nscf. Hatid ng Philippine Society of Youth Science Clubs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Best pre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pauwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio! Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:21 na po ng gabi at tayo nandito pa rin sa usapang UP Identity.
Hindi ba ako? Akala ko usapang media na to.
Nagbabalik po ang tropang radio. Ako po si katropang Luis.
Ako po si katropang Beyonce.
Ako po si katropang Shrel. Ayan na. Naku, kinabahan ako talaga for a second doon. Nakala ko, ito po ang usapang media. Wait lang, huwag natin i-claim yung programa na Tuesdays po yun, every Tuesdays na 6 to 7pm. Pero tama nga, si katropang Luis, ang pinag-uusapan natin ay actually identity mo bilang isang estudyante, di ba? Na nakaka-relate dun sa, well, school spirit. Na? Kasi sabi nga natin, ayan na naman po, sigurado marami na tayo maririnig dyan. Huy, taga UP ka. Magaling yung pep squad yun, di ba? Huy, taga ano, ganitong school. UST. Nako, saling gawi. Magaling din yun. So, lahat na lang, parang merong sinasabi na kung saan kayo magaling or kung saan kayo kulela. At minsan ganun din yung sinasabi. Actually,
yung sabi. Huy, taga UP ka. May panalo na ba kayo?
So, yun yung tanong. Pero, yan.
Sa cheer dance, marami.
Pero, ito na. Tanong natin sa mga katropa na, affected ba kayo sa ganung mga tanong? Yung tipong, wey, ano, alam mo, ano kasi, itong UP Pep Squad sa amin yan eh. Nakita kayo mag-perform. Kaklasiko nga isang member ng Pep Squad. May ganyan ba kayong experience, mga katropa?
Wala naman.
Wala namang ganyang yabang experience. Kasi sabi nila, mga taga-UP daw mayabang eh.
Baka hindi sa ganong aspect. Mm.
Mas mayabang in terms of ano ba?
Actually, baka pasok pa rin nga din yung mayabang eh. Kasi iniisip ko, ang defense dyan, ano, dahil, eh, ano ba yan, panitalo kayo sa basketball, eh, ano naman, matalino naman kami. Parang ganun oh, lang.
Meron ako nakikita ng mga ganyang post na isa lang ang panalo namin, pero isa lang din yung mali namin sa exam. May nakita ko ganyan na, ano eh, post eh. Oh, yabang talaga.
Exam ko ba to?
Pero minsan kasi sabihin mo lang na, tag-UP po ako. Tapos tingin na sa'yo, ganyan yabang.
Iba
na. Meron. May mga ganong tao na, sus, yabang naman ito. Kaya kailangan hindi mo sasabihin na, hi, I'm sure I'm from UP. Tapos sabihin,
pa-shy effect.
Kung hindi mo naman, kung hindi naman tinatanong sa'yo, huwag mo na i-volunteer yung information. Uh-oh. Pwede na siguro, pag tinanong ka na lang, tsaka mo na lang sabihin. Kasi minsan, ako ah, in my case ah, nahihirapan ako minsan na sabihin na, taga-UP po ako. Kasi dami nilang tanong.
Pero, ang mga magulang natin ay hindi hirap sabihin yan.
Totoo yan.
Naku po, uunahan ka pa nila na sabi, ay, taga-UP kasi itong anak ko, ihahatid ko lang sa school. Ganon, nung first year talaga ako, hinatid ako ng tate ko dito, tapos sinundo niya ako doon sa may oblation, nakapost pa siya. Tapos ayun, pinagmamalaki nila, nagpo-post na tungkol sa pagiging UP student ko, na minsan naman, sabi ko, ay, daddy, tama na. Minsan naman pinipigilan ko sila.
Minsan, parang ako naman po ang nahihiya. Huwag, yun naman po masyadong, huwag po masyadong proud. Pwede pong maging proud, pero huwag masyado.
Onting subtlety naman
po. So, onting subtlety naman po. Okay, mga katropa, sabi natin kanina bago tayo mag-break, eh, meron pa tayong, bukod dun sa ilang stereotypes, sa iyong konsepto na, ang tawag dito, yung isha-share natin na experience. Totoo daw ba? Itong isa sa mga stereotypes sinasabi. Taga-UP ka? So naka-shorts kayo doon?
Pag pumata.
Wow! Ouch!
So, para may testament ata dito sa ano yung
studio. May nag-comment, may nakikinig sa atin. Sabi ng isang katropa, musicals ba ang peg tonight? Ha-ha-ha. Listening to you guys, may napatrend na namin ni katropang Nate ang tropa sa Twitter. Kasi ninyo naman kami!
Hello mga fans! Malapit na kami mag-release ng album namin. Antayin nyo na lang.
Sa mga fans po nila, siguraduhin nyo pong pinapacheck nyo ang yumatay.
May free ear check-up po yung nakasama yung album.
Dahil po dyan, check din namin ang aming Twitter. Mga katropa nga pala, like nyo na po ang DZUP Facebook page dahil 41 na lang po ay maglilimang libo na ang aming likes. So, 41 na lang po na maglilike. So, sa 41 po na nakikinig sa atin ngayon, in-assume lang natin na may 41.
Si katropa ano, Rinette ba, nilike na yun?
I-like nyo na, mga katropa, ang Facebook page ng DZUP. At syempre, isabay nyo na rin ang tropang radio. At mga katropa, bisitahin nyo po ang page namin dahil yung ilang mga episodes namin, ina-upload namin doon. Kaya pwede nyo po pakinggan yan anytime. So balik naman tayo sa, bago po i-promote ba lahat-lahat, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan, no? Totoo daw ba yung naka-shorts and yung tipo na papasok sa school, ballpen lang ang dala, ni hindi naghilamos, ni hindi naligo, ganyan. Katropang Luis, mauna ka daw. Na-experience mo na ba to? Kasi crunch time nyo, di ba? Sa sobrang busy. Na-experience mo na ba ever na, ay, hindi na yata. hindi na mo na, nakalimutan ko na mag-deodorant. Well, dahil sobrang kamamadali. Or yung nagtataxi na, nagtataxi from here to shopping center na anlapit lang dahil sobrang kamamadali.
Admittedly, yung hindi lahat naman ng parts. Pero, oo, ang iniisip ko kasi, doon sa, ano na, ang mga taga-UP pumapasok ng naka-shorts lang. Kasi parang ma-attribute mo siya doon sa parang masyadong liberated na pagtingin sa UP student. Na parang, okay lang naman kahit ganyan yung suot mo. Kasi di ka naman dyan i-judge, kundi doon sa daladala mong contribution sa...
Bakit may tawa?
Kinilig ako eh, chika. Ayun, contribution dun sa knowledge na mabubuo nyo sa klase nyo. Parang medyo ganun pagtingin. Pero ako personally, na-experience ko na rin ng ano na hindi din naman ako naligo. Pero nagpabango naman ako.
Effective ba?
Kasi, ano ba, minsan siguro, ano din eh, may iba pa atang mas importante, like, mas importante pang mapasa mo tong papel na to kesa yung ayos mo sa sarili mo. Kasi yun ang priority mo, di ba? Ganun siya.
Katrapang Bianca. Bianze.
Ako ano naman, umaamin naman ako na lagi ako naka-shorts dito sa school unless kailangan ng mag-formal-formala ng arrive. Pero yun namang, actually na-experience ko hindi maligo kasi nagpuyat ako. As in all-nighter siya ng from 8 p.m. to 7 a.m. kinabukasan, dire-diretso yung gumagawa ako ng paper. Eh, sabi ng nanay ko, ay masama daw yung maligo ka ng puyat.
Totoo.
And yung ginawa ko, nagtali na lang ako ng buhok. Nag-toothbrush.
Ang dami pa namang buhok. Ay, si mahaba ang buhok ni katropa. Oo.
Tapos pumasok na ako dito. Ang init-init naman din. Pero, para lang ma-meet ko yung 12 p.m. deadline namin.
Ayan. Wait lang.
Talaga yung walang tulogan, no?
Talala ko lang yung experience ko, na parang pumasok nga ako ng medyo walang ligo. Tapos parang sabi ng friend ko, huy, ang fresh mo naman tignan. Tapos sabi ko,
oo, may mga ganyan.
Sabi ko, ha? Huh? Parang kabaligtaran nga. Sabi niya, hindi, oo nga, fresh, parang fresh galing sa kama. Ganun siya.
Fresh from kama.
Hindi talaga siya naiiwasan. Mm-hmm. Sa tingin ko.
Ako naman, ang kadiri nito. Pero sana matagalan niyo, mga katropa. Ako naman, ang hindi ko... Masisira na. Reputasyon ka dahil dito. Mga katropang Rachel, takipan mo muna yung tayo mo. By the way, mga katropa, si katropang Rachel po ang ating tech, TD, technical director for tonight. So, hi there, katropang Rachel. Oh, yan na.
Yo.
So, actually, meron akong...
Sabihin mo na.
Hindi ko masabi.
Hindi ka namin yung judge.
Pumasok ako na hindi ako nag-toothbrush.
OMG!
Oh my God!
Grabe!
Judgment. Akala ko ba, wala tayong judgment dito sa ano, sa tropang radio. Kasi ano yun, sobrang nagbabadil ako magsasubmit ako ng paper. Hindi naman siya classes, so fortunately, hindi rin ako tinanong ng prof ko. Or else, himatay na siya. Oo, kadiri yun, pero ano lang, siguro minsan may mga bagay din na so sobrang... kailangan mo magmadali ay hindi mo na nagagawa itong mga bagay na ito. Pero mga katropa, ito po, punta naman natin, kuya yan yung babaw part. Punta naman natin siguro yung mas malalim na parte ng sa ano daw, sa identity daw natin or yung mas isa sa mga stereotypes natin. Ang mga UP students daw, resistant kahit kanino, kahit saan, kahit anong panahon. Anong say nyo dyan, mga katropa? Huwag po kayong aalis, mga katropa. Magbabalik pa po ang tropang rat.
Yo!
BZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, BZUP sa 1602.
Dito na ang pinaka-exciting na obstacle race ng taon, ang Mad Manila Chase. Bumuo ng grupo na may 3 miyembro at mag-register na sa pinakamalaking run event sa Metro Manila. Ang registration ay hanggang September 15 lang, kaya't mag-register na. Para sa kadagdagang detalye, contact Eldon at 0927-423-8151 o bisitahin lang ang kanilang Facebook, facebook.com/madvanillachase. Handog ng UP Circle of Entrepreneurs sa pakikipagtulungan ng BZUP 1602. Kasali ka!
Malapit na me. Miss you do have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:33 na po ng gabi at nagbabalik pa rin po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Beyonce.
Ako po si Katropang Luis.
Ako po si Katropang Shrel. Mga katropa, nako, medyo nawala po ako kanina sa Will Show dahil may nabasa ako sa ating Facebook page. Mayroon na lang natin basahin. Nakakatuwa po mga katropa kasi nung Monday, ang topic ay tungkol sa pagbo-volunteer or bakit ka nagsishare? Actually, more on ano to, sarili na naman ang hugot natin eh. Volunteerism or voluntarism siya. Pero, relate natin siya dun sa experience natin dito sa Tropang Radio. Kasi nga yung pagsishare natin at voluntary. Kasi actually, Katropang Luis ha, hugot to sa'yo. Katropang Luis, kasi nung nag-text ka, na sabi,
pero kami nagulat po.
Hugot to sa'yo, kasi yung questionnaire ko din to nung Monday na nakakatuwa si Katropang Luis, siya yung tipong kapag di siya makakarating, maghahaltak siya ng ibang katropa para ma, parang i-replace siya.
Mag-volunteer ng iba.
Nakakatuwa
ba yun? Pero ayoko nang ganun.
Ang isa pa, dun sa konsepto na ang dami-daming ginagawa, pero pag nagsabi ka, ang mga katropa darating. So, dun ako na-touch. So, medyo dun natin hinatak yung programa, yung episode natin nung Monday. At nag-comment nga ang isa nating katropa na masugid din nating tagapakinig at katropa. Si katropang Touch Razon. Nag-post po siya sa ating Facebook page. At ang sabi niya, and I quote, bakit gusto mong mag-volunteer na maging host sa Tropang Radio? Yun po yung tanong natin actually nung Lunes. Dadagdag ko lang, habang nagtatanong ang lead facilitator, nag-iisip din ang driving listeners nyo ng sarili nilang sagot. Kasi nakaka-provoke ang mga tanong. Oo, di ba? Sa mga may maraming related rich experiences at madadaldal, mapapakwento ka. Salamat pala sa pagbanggit ng pangalan ko. Narinig ko siya, Shrel. O yun. So tama po yung spelling ng pangalan ko. Yay! Maraming salamat ka, Tropang Touch Razon. Sana po ipatuloy ko yung makinig sa amin. Kahit na minsan, kung ano-ano din yung sinishare namin. Hindi ka namin, alam ko, overshare. EMI na ba? Too much information na ba? Sabihin nyo lang, bubusinahan nyo po kami. Baka masyado na kaming madaldal. Pero mga katropa, yan. Sa mga katropa natin na gusto rin mag-comments, pwede mo kayo makidaldal. Post lang po kayo sa aming Facebook page or i-tweet nyo po kami sa Twitter. Hanapin lang, Tropang Radio. Okay, so balik tayo sa usapang identity, mga katropa. Identity na may kinalaman sa school na pinag-aaralan mo. In our case po ay UP. So, mga katropa, ito isa pa sa mga stereotypes. Sabi, ang mga taga-UP tao ay resistant sa kahit ano, sa kahit na sino, sa kahit anong panahon. Kahit nga daw ano eh, kahit anong administrasyon, kontra tayo. Anong say nyo dyan, mga katropa? Katropang Luis, mauna ka na.
Ako, feeling ko, kasi parang isa sa part ng training natin yung maging critical talaga. Na parang hindi yung kung ano lang yung nangyayari dyan sa paligid mo, parang sumusunod ka na agad doon. Mm-hmm. Na parang matuto kang questionin yun. Kasi para makapagbukas din ng mga bagong ideya na babago dun sa sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon. Parang ganun siya. Kasi ayun nga, yung mga sitwasyon natin ngayon, syempre, palagi naman siyang nangangailangan ng pagbabago. So parang isang way yun kasi, yung pang-question para mapatunguhan mo yung daan na yun. Yun. Mm-hmm. Parang resistance leads to change.
Yes! Moda mo to.
Yung katropang Beyonce.
Sa akin ko saan sasabihin niya na mga UP students daw ay lagi nag-resist. Siguro mapaflatter ako. Kasi hindi naman siya, para sa akin hindi siya masamang
kontrabida
bagay.
Kontrabida type lang.
Oo. Ano lang, ano siya eh.
Parang may masabi lang, makontra lang, ganyan. Hindi naman siya ganun.
Hindi naman kasi ganun. Kasi yung tingin ko sa palagi ng girls ay kine-question nga niyan yun. Na, actually gusto ko siyang ginagawa. Pero minsan kasi, nabasa ko sa tweet ni Katropang Rineth na kinote niya si Professor Ellie G na sinabi nga naman hi sir. Pero sabi ni Professor Gibb na ito ay bakit nga ba may kritisismo pa? Diba? Sinabi niya yun. So, sa akin naglalaro sa naglalaro sa akin ngayon kung maganda nga bang nag-resist ka or kailangan pa ba talaga ng resistance?
Natuwa ako doon kasi parang hindi ba sa ganong pagtatanong, ikine-question niya rin yung criticism mo, di ba?
So, tapos yun yung tinuturo niya, di ba?
Mm-hmm. So di parang di talaga siya nawawala.
Mm-hmm. So kahit saan, so I mean sa tingin niyo ay ano talaga, kumbaga kapag marami ka ding natututunan lalo na ang dami-daming teorya na at na natutunan natin ay hindi maiiwasan. Pero I don't think lahat ay resistant sa ano, sa actually yung pagkakasabi kasi noon ay medyo may ano siya, parang
antagonistic.
Antagonistic at saka may may dating sa akin na sa politika lang. Kasi hindi rin lang, hindi naman. Meron din tayong resistance pagdating sa ibang bagay. Katulad ng kinokontra natin yung siguro yung negatibong epekto ng climate change. May mga ganyan din namang advocacy, di ba? Ang
gender inequality.
Mm-hmm, yun. Siguro nga kasi minsan yung resistance ay hindi masyadong na-appreciate din ng karamihan dahil resistant din sila dun sa nire-resist natin. Ay, resistant sila dun sa pagre-resist natin dahil hindi pa open dun sa idea na pwede natin kontrahin itong institusyon na ito or pwede tayong mag-disagree. Diba? Or sample na lang mga katropa. No? Ito simple pa. Sa setup natin, professor-student, dito pinaprovoke ka, kontrahin mo yung professor mo.
Mm-mm.
Pero syempre, may respeto pa din ha. Pero yung pagkontra na tipo, kapag may sinabi siya, pero hindi ba ganito yan, ganito yan. So, mas magkakaroon ng diskurso. Yun yung habol din natin. So, sana magkaroon din ng diskurso para healthy ang conversation.
Kasi syempre, ayaw natin nung pare-pareho lang yung naririnig.
Na-feed ka lang ng feed. Tanggap ka naman ng tanggap, ate.
Mm-hmm. Tanggap ng tanggap. At feed, ay meron po tayo dito pumasok sa ating Twitter feed, mga katropa. Bago natin ipagpatuloy yung, meron akong sasabihin nun, pero eto muna. Kasi feeling nila na other na daw sila. Hi, katropang radio, I miss you all. Sabi ni katropang Nathan. Katropang Nathan, kumusta? Tapos sabi niya pa, basahin mo katropang Luis, eto.
Ayan, so dahil nga na-provoke daw si katropang Nathan sa ating diskusyon, ano, sabi niya. Ayun, nag-share din siya ng kanya experience. So para sabi niya, di niya daw makakalimutan nung pumasok. Ito ha, ito yung exact na sinabi niya. Di ko makakalimutan na pumasok na ako once nang di naliligo kasi late na ako sa finals ng comsci subject ko. Hehehehe, all caps.
You mean sa mas pipili mo pa mag-review na lang kaysa malinggo. At meron pa siya actually, ito para sa'yo, katropang Luis. Actually, katunog ni katropang Luis yung host ng Soler On Air. Si katropang
Soler
George.
On Air.
Si classmate George sa Soler On Air.
Soler
katunog mo na.
Hi,
bakit may humihirit na umaawit dito?
Music bed.
Music
Soler
bed.
On Air.
Gusto ba talaga natin yung ganyang music bed? So, mga katropa, dun sa konsepto ng resistance leads to change, tanong natin, mas personal naman, kayo mga katropa, sa mga katropa din natin na nakikinig dyan, siguro, ano yung naidulot sa iyo nung paaralan nyo or yung institution na saan mga kayo na-expose, na which led you to change, diba? Anong change yon, katropa? Unahin muna natin ngayon si katropang Beyonce naman.
Ako, natatandaan ko, sobrang favorite subject ko to, Socio 10, Sociology, Introduction to Sociology. Ang prof ko dito ay si Professor Lanuza. Tapos, after ng subject na yun, as in, talagang kinwestiyon ko na yung mga established institutions dito sa society natin, katulad ng government, religion, yung gender system natin, yung patriarchy na yan. So, nasa tingin ko naman ay maganda yung naidulot sa akin. Although hindi, alam mo yung may times na hindi ka na matatahimik kasi puro tanong ka na. Pero sa tingin ko, mas gusto ko yung may marami akong tanong kesa yung amin lang ako ng amin sa mga bagay-bagay.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mas gusto mo yung marami kang tanong.
Oo.
Sige.
Kahit hindi siya masagot. May mga tanong kasing mahirap sagutin eh. Pero masarap na tinatanong mo yung tanong na yun.
Wow. Tinatanong mo yung
tanong. Baka bigyan mang isang example. Mag-isip lang ako, wait.
Katropang Luis.
Actually, same din kay Katropang Bianca kasi ayun nga, ang pinakamahalagang natutunan ko talaga, yung huwag kang maging complacent sa mga bagay na itinuturo sa or mga bagay na ano ba, ifinifeed sa'yo. So, ganun na din. Kasi nga, minsan, nandun yung concept na akala mo okay to, eh hindi pala. Yung mga ganung bagay na, well, wala kasi ako maisip na mga na maayos na term eh, pero yung akala
pwede
mo...
yung hindi maayos na term.
Kasi yung kapag naging complacent ka, na may maintain yung pagiging part mo nung sistemang mapangati.
Wait lang.
Bakit ka tumatawa? Kasi wala lang.
Pag may maintain ng ano ulit, pag may maintain bilang parte ng sistema.
Oo, na parang hindi mo alam na itong condition na pala na to eh na oppressive on your part.
False consciousness bang tawag dito?
Pero yun nga, hindi mo nalalaman. Dahil nga, masyado kang complacent sa mga bagay. Ganun siya.
Okay. Okay, mga katropa, sa ating pagbabalik naman, puntahan natin yung... okay. Meron akong binabasa dito, pero hindi daw siya... para sa akin lang daw. Ano ba ito? Maniligaw ba ito? Katropang Rachel?
Pahingi naman. Babalikan daw ako.
Ay, baka ano,
ex.
Sino ka?
Ex?
Sino sa kanila? So mga katropa, sa pagbabalik natin, usapang balikan lang. Sa pagbabalik natin, bilang nagtanong na rin tayo, sabi, marami ka na itatanong. At bilang itong stage daw na ito, yung age natin ay ano daw, bumubuo pa tayo bilang ng identity natin. At bilang identity at school spirit, school identity mo naman yung kine-question dito. Why not? Tanungin din natin ang mga sarili nating identity, mga katropa. Sa tingin niyo, mga katropa, sino kayo? Ay, ang hirap naman ang tanong na sino kayo. Sino ka?
Who is that girl I see? Solero
na. Ano na yung identity na meron kang ngayon bilang ano din, bilang sabihin natin UP student. Ano na yung doon sa tanong natin kanina, ano yung nagbago? Ngayon, sino ka na? So mga katropa, wag po kayong alis, magbabalik ang tropang rat.
Yo! BZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, BZUP sa 1602, kasali ka.
Wala kayo sa school ko! Umambun lang, wala nang pasok! Humangi lang na malakas! Wala nang pasok! Pag tumirik ang araw, wala na rin pasok! Wala kasi kaming classroom. Matututo pa kaya akong magbasa?
With 10 pesos, you can help build his classroom. Sign up at www.10moves.org. 10 Moves, 10,000 silid-aralan, 10 piso lang. A public service announcement by 10 Moves, the KBP, and this station.
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura.
Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio! Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:46 na po at huling hirit na ng Tropang Rat!
Yo!
Ako po ulit, si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Luis.
Ako po si Katropang Beyonce.
At mga katropa, meron po tayo naiwan na question bago tayo nag-break. Ang tanong po namin, ano ka ngayon? Bilang school spirit and UP student identity din naman yung connection natin. Actually, ma-share ko lang, no, itong sinabi ni Katropang Tina, off-air naman to, is isang conversation namin. May sinabi siya na, sino naman ako para questionin ang identity niya? So, kasi diba, meron tayo dito sa UP na kakaiba na identity talaga. Kakaibang character. Masabi natin na yung sinasabi natin kanina na openness, ang dami-dami mo nakikita dito na mas naiintindihan mo kung bakit sila resistant sa ganitong mga bagay, ganyan. Pero sobrang diverse din talaga ng experience natin at actually ng mga tao o yung characters nga na meet natin every day. So ngayon naman, tanong natin sa mga katropa natin, yung kayo bilang character nyo o yung identity nyo sa sarili nyo, kasi bilang na-expose kayo sa ganitong environment, mga katropa, ay meron ba kayong mga, ay totoo nga, totoo na yung lahat ng stereotypes ay parang na-experience ko siya ngayon, or paano rin kayo naapektuhan ng mga yung environment and yung characters na sobrang kakaiba sa paligid niyo? Okay, unahin natin ngayon. Sinong gusto mag-volunteer? Wala yata gusto mag-volunteer, ha? Umiiwas natin.
Hindi. Ako iniisip ko, yung kasi di ba meron ding notion na dito sa UP, malaya. So parang ako, nung yung nandito na ako sa UP ngayon, parang ako na yung naging taong hindi na masyadong nag-aalinlangan magpahayag ng sarili. Mm-hmm. Kasi parang ayun nga, yung sa training natin sa mga classroom na lagi tayong ine-encourage na yun, magdagdag sa, mag-contribute sa pagbubuo ng kaalaman, ganun. So parang ayun, at tas, syempre, ayun nga.
Or means sa pagwasak ng mga konsepto, di ba? Tama.
Ayun. Tapos, ayun nga, inisip ko nga na itong experience ko sa Tropang Radyo na parang isa siyang example na, ayun nga, na dito, na walang takot, na naipahayag ko yung gusto kong ipahayag. Kahit na minsan, wala sa tono yung gusto kong ipahayag, ha? Ganun siya. Mm-hmm. Ayun.
Actually, isa din siguro, no, mga katropa, yung tipo na dito sabihin mo, syempre may ilan pa rin na hindi maiwasang may judgment. Mm-hmm. Pero pag sinabi mo dito, feeling mo na mas accepted ka nila. Mm-hmm. Kapag nagpahayag ka dito, mm-hmm, nung medyo hindi pa accepted yata ng karamihan. So ayaw naman natin masyadong maging UP-centric kasi gusto natin kasali lahat. Pero ito po ay point of view ng mga estudyante, mm-hmm, na nakakaranas din nung kung ano man yung meron dito sa atin. Nakaranas din ba kayo ng discrimination ever dito sa UP? Dahil dyan sa mga kung ano man yung meron kayo or in-express nyo. Meron din ba? Kasi 'di ba, sabihin natin malaya pala sa UP, pero meron din kaya silang discrimination na nararanasan.
Parang ang hirap, ang hirap mag-isip ngayon kasi walang experience ng ganun kasi nga yung ina-appreciate natin yung diversity, yung na parang lahat tayo may iba-ibang pananaw na at lahat tayo
hadang sa sarili mong experience yun. Katropang Luis, hindi ka pa laban?
Hindi pa.
Ako medyo ito, ewan ko kung discrimination siya, pero meron din naman tayo kanya, kung meron tayong school spirit, meron tayong college spirit din naman. Actually, ito po mga katropa, first year pa lang kasi, first year na dito sa UP. Grabe na pinapataas na talaga mga natin ego minsan eh. Dahil, tayo yung pinakaganito, sabihin number one tayo sa ganyan, or marami tayong graduates na ganito, ay lahat yon pumapasok sa sistema mo na, uy, galing pa na ng mga graduates dito, dapat maging ganun din ako. Tapos, bukod doon, makikita mo din yung sa ano pa lang, ang tawag yung assembly, freshman assembly. Kada college, parang, woo! Sino mas magaling? Woo!
may mga ganyan. Meron lang siguro, ito, sa pagsistereotype siguro, meron ding stereotypes. Pero hindi siguro yung discrimination. Kasi meron akong kaklase dati na ang ito, sinabi ko sa kanya, siguro taga-engineering ka, no? Ginanon ko lang siya. Tapos sabi niya, hoy, nagsistereotype ka. Grabe ka naman kumaka-stereotype. Sabi niya sa akin, parang ako ang dating sa akin nun, meron ka ding, ano, meron ka rin, kumbaga, discrimination sa utak mo na ganito yung konsepto ko ng engineering student na parang, oh, swak siya dun sa konsepto na yun. At nagkataon na galing siya sa engineering. Oy, mga katropa, ano ah, close kami nitong taong to ha. Baka sabihin niyo naman ay nag-aaway kami. Close naman kami nitong friend na nasabihan ko. Pero yun nga yung concern niya, parang kahit dito din pala, meron pa tayong, kung may stereotypes yung ibang tao sa mga taga-UP, ay meron din tayong stereotype sa mga taga-sarili nating, di ba? Sarili nating community dito sa loob. Sabi nila mga taga-Mascom, sobrang maingay yung mga yan. Hindi po lahat. Actually, hindi po lahat.
Mga one. One lang hindi.
One lang hindi. At kapag sinabi nilang fine arts, meron ng tsurang naiisip. Pero hindi naman. Ang dami ko naging kaklase ng taga-fine arts na, wow, pang-model ito. Wow. Ang ganda at ang gwapo. So, at pag sinabi na pag BA, grade conscious BA. Or conyo, yeah. May mga ganyang stereotypes din, di ba, mga katropa. So, okay. I think, ano din, siguro nga sa yung konsepto ng pagiging open, dahil na-experience mo din itong iba't ibang personalities na ito. Well, nasa ano naman yan, sa lahat naman ng, ano yata, sa lahat naman ng venue ay pwede yung mangyari, no? Kahit hindi lang dito sa ay lahat pwede kang maka-experience nung ano man yung na-experience natin. Actually, meron nga ako dito ang tanong eh. Usually, ang tinatanong, imbes na what makes a UP student different? What makes a UP student ordinary? Diba? Ano yung sobrang makakarin?
Kasi nagmamahal din naman kami.
Sobra naman yon. Nagmamahal din naman po kami at nasasaktan din. Ganun ba yon? Katropa.
Hindi, ang maisip ko, umiiyak din naman po kami sa mga sa readings na binabasa namin.
Tsaka bumabagsak din po kami.
tama.
Ay. Bumabagsak din po kami at hindi po kami gumagraduate on time. Meron din po mga ganyan. Pero hindi naman lahat, no, mga katropa. So, sa ilang minuto na ating natitira, mga katropa, siguro pataasin na lang muna natin ating school spirit at i-good luck natin ang mga katropa natin na cheer dance, ano ba dito? Pep squad members na lalahok na naman sa isang competition na I'm sure ay ano, grabe na naman ang school spirit niyan. Lalo na kapag kung sino man yung manalo, grabe ang school spirit yung mananalong team. Di ba mga katropa?
At balita natin, kaabang-abang daw ang routine ng ating pep squad this year.
Oo nga. Yung routine natin.
Balita ko, meron si Katropang Nathan. Hello, Katropang Nathan.
Insider. Ang ating insider.
Okay, nga pala, Katropang Nathan ni Katropang Tina Yam.
Yummy.
Tina Yami. Yum. Online kami. So, tinit namin kayo. So, ano yung kinikwento mo kanina, Katropang Luis, na aabangan daw nila sa ating pep squad?
Ayun, abangan natin ang mga umaatikabong na mga stunts, di ba? At mga concepts. Kasi sa ngayon, kailangan isuspend pa natin dahil para abangan nila.
Spoiler sa mga manonood sa Saturday. Makakanood ka ba katropang Luis and katropang Shrell?
Ang hirap kaya kumuha ng tickets.
Ako makakanood ako sa TV.
Ako once sa Araneta. First year pa ako nun.
Grabe, parang pilang wawawi siya eh. Ganun siya.
Grabe, pilang sa NFA, right?
Pila sa enrollment!
Tama!
Pila sa enrollment. Hoy, grabe pala din yung ano natin, yung pilahan natin sa enrollment. Pero, ayun nga, good luck sa atin mga katropa na sasali po sa cheer dance competition sa Sabado, tama?
Linggo.
Linggo ba? Linggo ba?
Sabado? September 22?
23!
Sabado.
Sabado. Sabado. Oh, Sabado.
Linggo sa
away.
Linggo sa ibang bansa.
Delayed telecom. Sabi ni Katropang Nathan, meron daw mga kabang-abang na stunts na... Hindi, hindi mo ko nakwento ni Katropang Luis kanina. Oo, na ano daw, na... Katropang Nathan, ano ba talaga tinignan mo?
Ano ba talaga inabangan niyo?
Ang sinabi niya lang kasi sa amin, and I think pwede naman ito i-share, ay yung baliktad na split.
Oo. Na-dinemo niya pa kanina, mga katropa.
Kaya pala wala siya ngayon.
Iba ata yung nasira, no? Hindi yung laptop.
Oo. Iba ang nawasak. Hindi ang mga ideolohiya na
lipuno ito. Nathan, umamin ka.
Katropang Nathan, if you know what we mean.
Oo. Ano ang pinasplit mo? Yung laptop mo ba? O some other things, ganyan. Or parts of your body, ganyan. So, baka
isang
naman...
Heart?
Na-split ang heart.
OMG. Screen?
Screen. Katropang Rachel, di ba, ano ka? Ay, ikaw ba yon? Member ng cheer dance? Ay, si Katropang Clara. O, yung ating pong kasamahan dito sa DZUP na news reporter. Na member siya ng, ano, ang tawag dyan, cheer dance. So, big time. So, ayan. So, mga katropa, ay bago pa po tayo sumabok sa competition, dapat ay bago po umattend pala, sa mga attend, ay kabisaduhin niyo yung cheer para makisabay. Kahit nasa bahay actually, makisabay na sa cheer. Masarap din po yung paminsan-minsan ay nafe-feel mo yung nafe-feel spirit. Mo yung spirit.
At saka ang tingin ko maganda sa cheer dance na kahit na, yun nga, iba-iba tayong tao, iba-iba opinion, nagkakaisa tayo doon. At sana magkaisa lang tayo sa ibang mga bagay pa. Yun lang ang wish ko for the world.
For the world talaga.
Thank you, contestant number one.
Thank you.
Sabi nga natin mga katropa, kung meron naman po tayong mga resistance sa ilang mga bagay. So, I think lahat naman tayo, meron tayong konting resistance sa mga bagay sa paligid natin. Siguro na mamagnify lang yung iba kasi dinadala nila sa streets, ganyan. So, at saka hindi lang naman po yun ang form of resistance mga katropa. Sa mundo po ngayon, ay napakarami na po na pwedeng gawin. So, ang tawag dito, maki-join kayo kung sa tingin nyo ay talaga ay pinaniniwalaan nyo. Pero kung hindi naman kininiwala, wag lang join the bandwagon. Ay ano naman, yung talaga namang nanggagaling sa inyo at panindigan nyo. I think doon naman yung mapupulot natin sa, siguro kung meron man tayo mapupulot sa ating episode ngayon. Ngayong gabi ay yung spirit na yan, dahil may oneness, yung pagkakaisa, ni sana din, kung i-refer natin back to dun sa identity mo bilang ikaw, ay sana strong enough siya para ipaglaban mo kung ano man yung pinaniniwalaan mo. Katulad ng mga lumaban sa martial law. O, nabala kayo, connect pa rin natin sa martial law. Never again daw. Kung kayo naniniwala, never again. Edi, tumulong kayo dun sa mga, sa tingin nyo ay nakakatulong kayo na paraan, di ba, na efforts, na pag-resist dun sa kung ano man yung nananaig pa rin ngayon. Or dun sa mga gustong manaig na hindi naman yata dapat na nananaig dahil gusto natin ay change na. Yes. So mga katropa, siguro i-end ko ito o i-end natin itong episode na to. Ito gusto ko talaga kinu-quote si Katropang Tina dun sa sino ba naman ako para questionin ang identity niya. Pero pwedeng-pwede mong questionin ang identity mo. So kung ikaw na rin ang magde-decide dyan, mag-away kayo ng sarili mo. Pero in the end, sana mahanap mo kung sino ka ng talaga.
Sa tingin ko naman, siyempre mag-resist ako dyan. Kasi yung identity kasi sa tingin ko fluid siya, na hindi siya fixed. Na hindi ka dadating sa point na ay ito na yung identity ko. Magbabago at magbabago. Eh, sana for so, the laging, better naman yun.
So laging merong change at laging merong pagka-question.
Ako naman, naisip ko dyan sinabi ka Tropang Tia na parang tama siya kasi yung identity mo, ikaw lang talaga yung makakapag... Ikaw lang yung nakakaalam talaga sa sarili mo eh. Pero ayun, syempre, hindi natin i-discount na yung identity mo, kaya ding hubugin ang sinasabi ng iba. Pero higit sa lahat, ikaw at ikaw yung mapagpa siya. Sa
yung
pati,
may agency.
Oo, tama.
At saka baka naman unfair na ginajudge mo ang ibang tao base sa sarili mong standard, sa sarili mo. So, ayan mga katropa, marami. Ang daming lumalabas na insights. Ngayon lang.
Kanina pa.
Wala na tayong oras, mga katropa. Magpasalamat po tayo sa ating mga katropa na sinamahan tayo ngayong gabi. Katropang Luis, katropang Beyonce.
Thank you.
Katropang Rhee, na nandiyan sa kabilang booth, na ngumingiti-ngiti, o minsan ano yung mukha na yun, napapasimangot, napapakustyon. Katropang Rachel, thank you. Ayun, you're welcome daw. Oh, sa mga katropa natin na nakinig, maraming salamat din po. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka, sa tropang radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Night po!
Giliw, telas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, dulan ka lang magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Tinukot ko ako at tinukulungan. Maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang.
Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP at nangimpilang ito.
Ladies and gentlemen, we have concluded another day of broadcasting activities. You've been listening to DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines, as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday, from 10 in the morning to 8 in the evening, with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De Los Reyes Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Philip Martinez with license number 00-46768. Electronics and Communications Engineer Mark Luis Sarto with license number 00-45790. And Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC license number 00-00272. DZUP 1602 would like to thank the following. Broadcast Marketing and Promotions Class, second semester school year 2009 to 2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan. And Robelin Banez of BC 140 Sound Design Class of first semester 2010 to 2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing off.